Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Дмітрый Гурневіч у Празе і ў нашай менскай студыі Віталь Цыганкоў.
Добрый дзень.
Спачатку некаторыя тэмы, якія сёння вы можаце прачытаць, пазнаёміцца на нашым сайце. Гэта навіна ў раздзеле «Важна» пра Курапаты. Абаронцы Курапату заклікалі да байкоту ўсіх рэстаранаў Зайдэса. У Менску прайшла іх прэс-канферэнцыя. Заходзьце на наш сайт «Свабода.орг» і чытайце падрабязнасці. Свабодны тэатр і гурт «Бумбокс» зладзяць канцэрт не для гледачоў на мяжы з Крымам. Хто такая расейка Буціна, якую ў ЗША вінаваціць у лабіяванні інтарэсаў Крамля? Каля 200 беларусаў штогод губляюцца ў лясах. Як не трапіць у іх лік? Парады нашых журналістаў і экспертаў. Да Еўрапарламенту выйшаў актывіст партрэтам Лукашэнкі і вясёлкавым сцягам. Хто гэта быў і чаго ён патрабаваў, супраць чаго выйшаў, пра гэта таксама на нашым сайце ў публікацыі. І яшчэ адна навіна, міжнародная Нельсону Манделу сёння споўнілася аб 100 гадоў, беларускія грамадскія дзеячы гавораць пра афрыканскага гавэла. Так, напрыклад, Манделу назваў Александр Мілінкевіч, былы кандыдат у прэзідэнты і экс-лідэр руху за свабоду. А сёння з Віталём я вось хачу пагаварыць пра тэму, якая зараз з'яўляецца топавай тэмай на нашым сайце свабода.орг, пра экс-міністра абароны Украіны Міхаіла Ежэля, які працаваў амбасадарам Украіны ў Беларусі, якога украінскія праваахоўныя органы абвінавачваюць у злоўжыванні ўладаю і службовым становішчам. Выявілася, што ён жыве з сям'ёю Менску і мае статус уцекача. Віталь, гэта не першы выпадак у Беларусі, калі, скажам так, былыя высокапастаўленыя чыноўнікі з постсавецкіх рэспублік атрымліваюць у Беларусі або статус уцекача, або проста сюды ўцякаюць і тут жывуць, хаваюцца ад правасоддзя ў сваіх родных краінах. З Украіны ёсць такая далікатная сітуацыя, што Беларусь як бы, ну, з'яўляецца такой нейтральнай краінай адносна вось канфлікту Расіі і Украіны, і быццам бы заўсёды старалася вось быць такой, скажам, такім мастком, які іх злучае. У той жа час вось гэты Ежэль хаваецца ў Беларусі, што ў прынцыпе можна сказаць, ну, антыпоўным сэнсе антыукраінскі крок. Ці не лічыш, што сапраўды вось гэта такая, скажам, стрычка ў краіне?
Я думаю, мы павінны трошкі больш сказаць сапраўды пра асобу гэтага Ежэля і абставіны, каб разумець, што гэта за чалавек. Ён быў міністрам абароны менавіта ў часе Януковіча і менавіта абвінавачваецца супраць яго адкрыта больш за 50 крымінальных справаў. І абвінаваціць ён за актыўны ўдзел у знішчэнні тылавога забеспячэння ўкраінскай арміі. То бок не адна справа, а шмат. І вось такое, скажам, вінавачне, якое можам сказаць, можам згадаць, што і прывело да таго, што падчас крымскіх і пазней данбасскіх падзеяў украінскае войска не было гатовае, гэта адкрыта прызнавалі украінскія журналісты, палітолагі і палітыкі, да ўзброенага, скажам, адпору расійскаму войску ці тым расійскім фармаванням, якія дзейнічалі і ў Крыме, і пазней у Донбасі. То бок, сапраўды, значнасці гэтай асобы для, ну, скажам, украінскага правасуддзя дастаткова моцная і дастаткова сімвалічная. І вось на гэтым фоне, прытым жыве ён у Менску не проста в Менску, як раней паведамлялася, ён пасялюцца ў элітным пасёлку Дразды пад Менскам. То бок, відавочна, што да таго, каб ён там пасялюцца, прыклала руку ўлада, а не проста ён знайшоў, так сказаць, жыльё сабе па падошкі аб'яваў. Вось і вось, а міністр часоў Януковіч, якога зверглі ў выніку Майдану, ён хаваецца ў Беларусі. Натуральна, што нейкім прыяльным для сённяшняй украінскай улады крокам гэта не назавеш. Чаму так дзейнічае афіцыйны Менск? Ну, мне падаецца, што ён, афіцыйны Менск, вот такой сітуацыі, як сітуацыя з Бакіевым, которая стала, напрыклад, ну, прадметам нейкай напружанасці пэўны час у адносінах паміж Беларусю і Кіргістанам. Менск паказвае, што нейкія прынцыпы для яго важнейшыя, чым нават некія адносіны паміж краінамі. А прынцыпы тыя, што ён сапраўды не любіць, скажам так, каляровай рэвалюцыі, а любіць тых лідараў, якія пацерпелі ну, лідараў ці просто людзей, так сказаць, міністраў, якія пацярпелі ў выніку гэтых каляровых рэвалюцыяў і заўсёды гатовы даць ім прытулак. То бок заўсёды в ідэалагічным сэнсе гатовы заставацца такой вандэі, калі ўжыць такі перабудовачны тэрмін.
Але якая можа быць карысць, скажам, вось для Беларусі ці як для дзяржавы, скажам, ад такіх вось крокаў беларускай улады, паколькі, ну, як ты сам ужо ўзгадаў, як бы ёсць пэўная калізія паміж, скажам, правасуддзем украінскім і гэтым чалавекам, тое самае з Курманбекам Бакіевым. І тое самае, дарэчы, вось з адказнымі за расстрэл людзей пад тэлевежай у Вільні, якіх Беларусь не хоча выдаваць. То Беларусь як дзяржава ад гэтага атрымлівае, акрамя таго, што пра яе узгадваюць зноў там замежныя прэсы як краіну, дзе атрымліваюць прытулак вось такія людзі неадназначныя.
Ну, паўтаруся, Беларусь, ну, захоўвае, скажам, сваё, ну, трывалае стаўленне да такіх падзеяў. І якое не мяняецца нават пасля змены ўлады. Вось заўважце, адбыліся арабскія рэвалюцыі, арабская вясна, у многіх краінах там змянілася ўлада, і Беларусь вуснымі там МЗС і дзеяннем МЗС падтрымлівае нармальныя адносіны з новымі ўладамі там ад Туніса да Іраку. Ёсць пасольства, ёсць таваразварот, але пры гэтым Лукашэнка заўсёды ганьбіць, скажам так, і знішчае маральна вось гэтых рэвалюцыянераў, гэтай рэвалюцыі, і пры тым, што ён, паўтаруся, імкнецца мець добрыя адносіны з украінскім кіраўніцтвам, ён пры гэтым ніколі нічога добрага не казаў пра Майдан, пра украінскую рэвалюцыю, як і пра арабскія і пра кіргізскія рэвалюцыі. То бок ён сваім, ну, скажам, палітыкай хоча падкрэсліць, што ён стаецца прынцыповым непрымальнікам такім радыкальных зменаў, і гэта перш за ўсё магчыма, ну, і для ўнутранага карыстання, каб і свае людзі ў номенклатуры, ў сілавых структурах ведалі, што Беларусь тут застаецца вот прынцыпова ў гэтым сэнсе, ніякіх рэвалюцый не прымае, калі недзе адбудзецца рэвалюцыя, Беларусь гатова прыняць тых людзей, якія на постсавецкай першасу прасторы, якія ад гэтай рэвалюцыі пацерпяць. Я нават думаю, што калі б, так сказаць, некаторыя тыя ж самыя дыктатары, якія калі б не засталіся жывыя, калі б Каддафі, тады многа гэта абмяркоўвалі, не забілі, а ён бы ўцёк з Лівіі, шукаў бы месца для прытулка. Я не выключаю, што Лукашэнка даў бы ему гэта месца, прынамсі памятаю, што ў той момант некалькі гадоў таму падчас падзеяў у Лівіі гэта ўсё актыўна абмяркоўвалася.
Ці гэта не пазней не можа быць некаразменнай, скажам, манетай на перамовах з тымі самымі краінамі? Зараз ёсць канфлікт паміж Беларусію і Украінай, шпіёнскі скандал, хутчэй не канфлікт. Ці, напрыклад, вось можна было б выкарыстоўваць наяўнасць такога чалавека, ўсё ж такі гэта некі просто там афіцэры, гэта былы міністр абароны, які, магчыма, ведаеце, і шмат таямніц ведае.
Ну, я не ўяўляю, што ў нейкай сітуацыі вось Беларусь возьме і выдасць ўжо пасля свайго рашэння даць яму прытулак, раптам за нейкія, так сказаць, печэнькі ад Украіны выдаць гэтаму гэтага чалавека ў краіне. Гэта будзе ўжо стратай твару. Я тут хачу дадаць яшчэ, што паколькі мы ўжо сказалі, што вось ён быў міністрам абароны, і як сцвярджае украінскае правасуддзе, прыняў актыўны ўдзел у знішчэнні талавога засвячэння ўкраінскай арміі, я не выключаю тут і расійскі след. То бок, ну, калі самога Янукевіча, Януковіча, колькі разоў это можна, самога Януковіча Расія прытуліла да сябе, вось, але ўжо такіх асобаў паменшым, тым больш, што ён геаграфічна апынуўся ў Беларусі, прытуляе Беларусь, і я не выключаю, што тут сапраўды расійскі след, тым сэнсе, што Расія магла пра гэта папрасіць, Расія магла намікнуць, што такі, такого чалавека не трэба аддаваць Украіне. Ёсць ідэалагічная, як бы, аддадзенасць в дадзеным выпадку абодвух кіраўнікоў Беларусі і Расіі вось да такіх людзей. Мы ведаем, што ў Расіі прытулілі, знайшлі новую працу шмат нават абвінавачаных людзей, якія стрелялі ў пратэстантаў падчас Майдану, гэта людзі там з тых сілавых структураў, якія былі украінскія паслядні абвінавачаныя. Мы не ведаем, магчыма, таксама ёсць розныя звесткі, што гэтыя людзі, якія былі на баку тагачаснага прэзідэнта Украіны, які потым уцёк Расію, яны, магчыма, і працуюць цяпер у сілавых структурах Беларусі, атрымалі тут працу. То бок тут якраз той выпадак, калі в адрозненне ад нейкіх малочных войнаў беларускія і расійскія сілавыя структуры дзейнічаюць ва ўнісон, і магчыма некаму там МЗС у дадзеным выпадку нават слова не давалі. Калі там МЗС думае пра негатыўную нейкую рэакцыю, можа быць, міжнароднай супольнасці на тое, што такому чалавеку дадуць прытулак Беларусі, то ёсць людзі, якія в структуре влады мають всю вагу і кажуть, ми хочемо так зробити, і це не ваша справа.
А яка основа може бути поводлі цябе, скажем, для білорусов, які назирають за такими речами? Одна справа, коли некілька годів тому усі назирали за тим, як Саакашвілі приїхав у Одесу подымати Україну, і он був все ж таки поспіховим реформатором. Неважно, як це скончилося, але сенс у тим, що все ж таки він мав вагу, він мав ім'я. Тут приїжджають люди, я маю на увазі і Бакіїва, і ось людей, відказаних за розстріл под телевежі у Вільні, і знову ж гэты міністр, якого абвінавачується куча кримінальних справаў. Што про свою країну з гэтага усяго могуць даведацца самі беларусы?
Ну, выснову толькі самыя сумныя, што па-ранішаму Беларусь з'яўляецца адстойнікам для таких вось асобаў, якіх у іншых краінах пераследуюць за нейкія злачынствы. Але калі гэтыя злачынствы з пункту гледжання беларускай улады ідэйна накіраваныя так от супраць пераменаў, супраць рэвалюцыі і за стабільнасць існуючых уладаў, за аўтакратычных і нават дыктатарскія рэжымы, то Беларусь гатова гэтым людзям прадставіць прытулак. І гэта, ну, беларускаму грамадству не навіна, просто ў нейкі момант здавалася, што, маўляў, магчыма, гэта спынілася, але нет, вот сітуацыя з Міхаілам Ежэлем, былым міністрам абароны Украіны і былым амбасадарам, паказвае, што нічога не спынілася. Гэтую ж ідэалагічную лінію па тых ці іншых прычынах беларускае кіраўніцтва працягвае і, скажам так, не саромеецца чарговы раз гэта падкрэсліць і сказаць і сваім замежным партнёрам, і сваім грамадзянам уласным.
Дарэчы, ці можа быць, скажам, некае падвойнае дно ў такіх справах? Бо вось, напрыклад, Бакіеў, калі прыехаў Менск, не проста атрымаў і, в прынцыпе, жытло, і абарону, і ахову, ён атрымаў таксама і яго сям'я добрую працу. Там гаворка вялася, здаецца, пра біясферны запаведнік, так бярэзінскі. Я думаю, што гэты чалавек таксама не будзе пакрыўджаны, мае на увазе тут Ежэля. Ці узамен штосьці ад іх можа патрабаваць беларуская ўлада? І што гэта можа быць, на тваю думку? Ну, не толькі там лаяльнасць. Можа, гэта ўсё ж такі, не ведаю, нешта палітычнае, некія таямніцы, магчыма, нешта грашовае. Ці ўсё ж такі гэта хутчэй вось паводле цябе падобна на такую дабрачыннасць Лукашэнкі адносна сваіх партнёраў па духу?
Я думаю, тут не толькі дабрачыннасць, але ясна, што гэта мы не можам казаць з нейкімі фактамі, але ва ўсякім разе пра Бакіева даволі адкрыта сказалі, што ён сярод іншага не толькі ўцякач, але і інвест у беларускую эканоміку, і гэта не толькі, скажам так, былі плёткі нейкія чуткі, афіцыйныя заявы кіргізскіх уладаў і рішэнні афіцыйныя кіргізскіх праваахоўных органаў, там, выніку суду, его ж судзілі ў Кіргізіі Бакіева, якраз было азначана, што ён, ну, скажам, накраў, ці, як это больш юрыдычна сказаць, прысабечваў нейкія дзяржаўныя грошы, і, магчыма, такі чалавек Беларусі гэтымі грашыма, ясна, што з кім трэба падзяліўся, тады мы дадзім цябе прытулак. Тут гэтага міністра, тут суду не было, але з таго, што мы бачым, гэтага міністра абароны абвінавачваюць таксама прысваенні вялікіх дзяржаўных грошай. Ясна, што гэта незвычайны амонавец, якому максімум можна даць нейкую працу, і ён будзе працаваць за нейкі звычайны заробак. А магчыма, што і гэты міністр уяўляў таксама інтарэс і з гэтага матэрыяльнага пункту гледжання. А тут вот супалі і матэрыяльныя чыннікі, і то, што в ідэалагічным сэнсе для Лукашэнкі не то нічога нового. Лишний раз подтвердить, что кем он есть, так что он вырашает, что горш не будет, а то, что человек, с кем треба поделился тими потенциальными максимумами финансами, какие он поводили украинских правоохранных органов накрал с украинского бюджета, то это вельми верогодный вариант.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Віталь Цыганкова, глядальнік радыё «Свабода». Я ў праскай студыі Дмітрый Гурневіч. Мы гаварылі пра экс-міністра абароны Украіны Міхаіла Ежэля, які працаваў амбасадарам Украіны ў Беларусі, якога украінскія праваахоўныя органы абвінавачваюць у злоўжыванні ўладаю і службовым становішчам, і які цяпер жыве сям'ёй у Менску і мае статус уцекача. Вы слухалі сёння на «Свабодзе» свабода.орг.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.